Basango na Vewa.
Mpoko ilamu na baye banso bujuli baku ya kulanda sango lukuta Lingala na Vewa, The Voice of America uta Washington na nitalani na Edi Isango. Sima na boka mbimboka mubu moko UDPS parti ya president Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique na balie na yango ezali na mikolo misato ya likindo to seminaire na Kinshasa kati na makambo mazali ko sololama coalition to boyokani kati na kasha PFCC pe ezali Vewa Lingala ebengaki mokambi ya lingomba ya ba alie ya UDPS Laurent Batumona.
UDPS a déjà su 3 ans pour la continuer le pouvoir. Le nom est allé, le mabouk est le président, celui qui a été le pouvoir. Il a connu une année le pouvoir en tant que président public, celui qui a le combat. Il a même la vertu du territoire, dans le territoire. Il a continué sur la partie, dans le territoire général, dans le Gamignon, dans le Réunion de la province. Ça, il s'en a qualifié à faire là. Il a mis le pouvoir et le président, celui qui a été le pouvoir.
Nzokande bo bendami bozali kati mangomba mabale maye kashi ya president Tshisekedi na FCC ya mokonzi ya Kala Joseph Kabila sima ya lisikuli mokonzi ya ekolo asalaki mposo moleki na Londres liboso ya bana ya Congo ya libanda po etali kokweisa Assemblée nationale eyano ya mokambi ya Assemblée nationale Janine Mabunda na botombela mimobu molamu ebendaki nkanda na ngambo ya bayi UDPS.
Madame Michelle Bachelet, au commissaire ya Nations Unies pour la makoki ya bomoto, a sengi bakonzi ya ekolo Congo Démocratique basala makasi mpote misala ya mampinga pe ya bokengi mitika kosala mbeba ya bomoto. Alobi ata mbungwa na bosalami basoda pe bayi bokengi nde baleki kosala mbeba tuko tope kotambola likolo ya makoki ya bomoto. Madame Bachelet a sololaki na président Félix Tshisekedi lobi loleki yambo ya kosukisa mobembo mwaye ya mwa mikolo pene na poso na ekolo Congo Démocratique masolo na bango na mokonzi ya mboka mazalaki likolo ya makambo mbike kasi mingi penza mpo na bitumba pe bobomami bozali kosalama na Ituri esika wapi bato pene na mkama sambo mingi penza ba ema ba kufaki na bitumba na balendu. Madame Bachelet na Tshisekedi ba sololaki pe lisusu po etali makoki ya moto na bisika misusu na ekolo Congo Démocratique.
Basango na Lingala na Vewa Afrique 97.7 FM na Kisangani.
Ba unité ya pulusu nyonso etindami na Beni mpona kosangisa makasi na ba FARDC mpona kubundisa ba ADF bazwi mangwele ya kubundisa bokono bwa Ebola. Sango epesami na mokambi ya sika ya pulusu na Beni Colonel François Kabeya Bozindo na Erikas Mwisi.
Mangwele yangu epesami na ba pulusu basika ba ebatindani bipai bie mpona kubundisa bozangi bokengi elongo na ba FARDC bandimi kozwa yango po ete bokono bwa Ebola bozali matata pe mpona kobata la bayangi libabango pebana. Colonel François Kabeya mukundi ya sika ya pulusu na engumba Beni yepi asili bobele kozwa mangwele.
Nazalaki mutu yambo kozwa mangwele ba pulusu ba ebauti place misusu pe bauti kozwa yango poete to yebiete bokono bwa Ebola bozali bwa matata. Tulingite ba polisi ba kokufa na yango ba nyonso ba yeto ndeki bazwa mangwele
na kati ya yenga eye ba nsusu ba kokoba kozwa mangwele pona kimisa olibela bokono bwa Ebola utaingumba Beni na nordi ya Kivu. Erikas Mwisi wa Afrika.
Tozonga na Kinshasa epai wapi ba policier moko akufa kipe baninga na eba susu bazoki sima na kokoya na motango na baye basimba minduki tope batumabe elobi mokambi ya polisi ya engumba eye de general Silvano Kasongo. Suka na sango na biso yangoyo tukutani na Facebook pe na site internet wabino na Nistalaina Edi Isango.